สัจธรรมของชีวิตคิดดูกันบ้างเถิดเมื่อมีเกิดก็ต้องแก่แน่แล้วใช่ไหมหนีไม่พ้นก็ต้องป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขกันอย่างไรให้ทุกข์คลายโรคทางกายมีหมอมียารักษาโรคถึกสโรคเขตผลดนโรคหายโรคทางใจภัยคุ้มลุ้มคุ้มปันตายจะมาละลายก็รู้จักใช้โอสถธรรมขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่6ของเดือนตุลาคมตรงกับวันขึ้น8ค่ำของเดือน11และก็เป็นวันอาทิตย์การเวลามีส่วนกับรูปขันธ์สุขภาพทางด้านร่างกายการเวลาผ่านไปผ่านไปรูปขันธ์สุขภาพทางด้านร่างกายทำหน้าที่ในรูปแบบของสามัญญะแห่งสัจธรรมดังนั้นเราก็ควรที่จะหวนมีส่วนของการกำหนดรู้กันบ้างว่านี้คือธรรมชาติว่านี้คือความจริงความจริงเราปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนของการกำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดเห็นเมื่อมีส่วนของการกำหนดรู้กำหนดเห็นสภาพของภูมิคุ้มกันอันเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาทิฏฐิก็ย่อมมีส่วนบังเกิดขึ้นความเห็นที่ถูกเหมือนแสงสว่างกำจัดความมืดนัตถิปัญญาชมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีความเห็นถูกเราต้องมีส่วนให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางมีความสงัดสงบจิตสงัดอารมณ์สงบมันพบความเป็นอิสระนำมาซึ่งความรู้สึกในทางให้เกิดความเป็นผู้มีความสุขเราก็เรียกกันในหลักการว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นก็ยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบจากอะไรสงบจากสิ่งที่มันมีส่วนเจือปนหรือของที่มันมีส่วนแปลกปลอมสงบจากความทุกข์ความโลภสงบจากความร้อนความโกรธสงบจากความเห็นอันเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นผิดจิตที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั้นก็พลอยมีความรู้สึกในทางเรียกว่าเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติอยู่ทุกหนทุกแห่งเราเป็นสัตว์สังคมถึงจะอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันบ้างก็เป็นส่วนหนึ่งของภายนอกแต่ความเป็นจริงคนเรานั้นเป็น เชื้อสายในรูปแบบเป็นญาติกันพระพุทธองค์ให้ข้อมูลว่าพระองค์นั้นไม่มีอะไรแตกต่างมีความเกิดก็เหมือนกันและก็มีความแก่ความเสื่อมสลายความหมดสภาพก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์นั้นไม่มีความรู้สึกมีอคติและไม่มีความรู้สึกลำเอียงเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมเรามาคิดกันในรูปแบบนี้ฉะนั้นในหลักธรรมคำสอนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่นั่นเรียกว่าข้อประพฤติปฏิบัติอัปปนากธรรมธรรมที่มีส่วนถูกต้องถูกตรงศีลสังวรเราเป็นสัตว์สังคมเราให้ความเคารพในการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยเรามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบรอบรู้ไม่เป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งเสื่อมเสียมันก็เป็นไปในทางให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเรียกว่ามีการเป็นอยู่แบบผู้มีสติปัญญาเรียกว่าศีลสังวรไม่เบียดเบียนไม่ทำลายอยู่กันอย่างมีความเคารพมีความยำเกรงอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อประพฤติปฏิบัติโพชเนมัตตัญญุตาการมีการดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยเราควรมีการดำรงเป็นอยู่ในรูปแบบผู้รู้จักประมาณคือไม่ทำอะไรให้เกินประมาณถ้าเรารู้จักประมาณนั้นมันเกิดความพอเหมาะพอดีการมีส่วนของการดูแลสุขภาพการคบการฉันเราก็ถือว่าเป็นการบำรุงรักษาแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นอุปสรรคได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เหมาะสมได้งั้นเราก็ต้องรู้จักประมาณชาคานิยานุโยคถือเป็นส่วนที่เราจะต้องส่งเสริมตัวเองในรูปแบบเรียกว่าธรรมที่มีอุปกรณ์มากที่ท่านให้ข้อมูลว่าฉันชาตญาณของธรรมชาติที่เขาให้มาเรียกว่าสติปัญญาสติหรือปัญญานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาให้มาเราก็ต้องมีส่วนให้การส่งเสริมในทางให้เกิดความรอบรู้และในทางให้เกิดความรู้สึกถูกต้องถ้ารอบรู้ถูกต้องมันมีส่วนให้ความสะดวกมันมีส่วนให้ความรู้สึกปราศจากทุกโทษก็อาศัยการมีส่วนเกี่ยวกับการส่งเสริมเรียกว่าสติสติถือว่าเป็นส่วนธรรมชาติแต่เรามีส่วนส่งเสริมเหมือนกับโลกที่เรามีส่วนอาศัยอยู่และธาตุต่างๆที่มันมีส่วนในพื้นโลกถ้าเรามีความรู้และธาตุต่างๆเหล่านั้นก็พลอยให้เราได้รับประโยชน์ในรูปแบบของการเป็นอยู่เช่นที่อยู่ที่อาศัยก็อาศัยแหล่ธาตุที่มันมีอยู่ในพื้นโลกนี่เองอันนี้ก็คล้ายๆกันความสุขความทุกข์ที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคเราก็มีส่วนมากำหนดรู้กันบ้างเพื่อให้เกิดความรู้สึกรอบคอบและก็ไม่ให้เกิดความรู้สึกประมาท ความไม่ประมาทถือว่าปราศจากภัยเวรเรียกว่าประมาทมัจจุโนปทังถ้าประมาทแล้วมันมีแต่อันตรายอันนี้ก็ถือว่าเราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญได้มีส่วนมารวมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบของการให้ทานเรียกว่าการเสียสละอันมีส่วนกับจิตใจของเราด้วยเพราะเราได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียสละมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจากผู้ทำหน้าที่ให้กำเนิดที่เราเรียกว่าบุพการีผู้ทำอุปการะก่อนก็อาศัยความมีจิตใจที่เรียกว่าเมตตาธรรมแต่เรียกว่าธรรมเป็นคำธรรมคำจุนโลกฉะนั้นในโอกาสวันนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรมากก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านคุณธรรมอันยิ่งของมนุษย์ขอคุณธรรมอันยิ่งเหล่านี้จงมีส่วนมาบังเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนต่อไปเหล่าพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนา
Hlompaw began with a Thai poem this morning about the Satchadhamma in one's life. Satchadhamma means the truth that one's life is subject to aging and death. We should consider the true Dhamma of one's life. Having been born, then each of us has to age. There is no way to escape sickness of the body and of the mind.So how do we address this so that we can ease our suffering? Bodily sickness, we can see a doctor, we can take medicine, and then if the recipe is correct, then our sickness may go away. But sickness of the heart, which burns us up and makes us suffer, can only be eased.By taking Dhamma as our medicine. So Lumpur extended his blessings to everyone gathered here today. Today is the 6th of October and it's the 8th rising moon of the 11th lunar month. This is a reflection on time which is passing by and that time affects our bodies as well. As time passes by, the state of our body naturallyages and deteriorates with the passing of time. So this is the true Dhamma of the universal characteristics of life. We should focus on knowing this natural truth because it's actually a truth that we can't deny. By focusing on knowing and understanding, then we develop resistance to suffering.With the arising of samadhi, or right view. By seeing correctly, it's as if a light is arising in our heart, and that's the light of wisdom. Natti panya sama apa. There's no greater light than wisdom. So because of this, we should develop that wisdom and mindfulness through our practice. It will lead us to a feeling ofbeing peaceful and secluded. And that means we're experiencing a feeling of freedom and a feeling of happiness. Natti santi parang sukhang. There is no greater happiness than peace. So from what are we at peace? We're at peace from all of those kilesa and defilement which obstruct our heart. Those things within our mind which are not the true essence.But are simply stains obstructing the true light of our heart. It's the greed, the hatred and the delusion that cause us to feel hot and uncomfortable. And all of that comes from wrong view. So the heart that is at peace from these things is a radiant heart. And it's that heart which brings us happiness and joy and many friends. We feel that we are relatives with everyone. And we have happiness wherever we go. The Buddha said we are indeed relatives to each other because all of us, having been born, are subject to aging and sickness and death. And in seeing this clearly, the Buddha had adjusted his view to the truth of nature with no bias towards liking or disliking. That means that the view of the Buddha is the view of Dhamma, true and correct. So we should consider that for ourselves and practice accordingly. When we use the word Sangha, it means one who has practiced well. So let's consider those practices which we can apply to our own daily life. Apanika Dhamma means the practices which are never wrong. And the first of that is restraint according to Sila. So with mindfulness in our conduct, we can give respect to one another. As we come into association with the society around us, then we aim to do that with a sense of clearly knowing and understanding and managing our own conduct. By doing that, then our own conduct isn't a cause for harm or a cause for the decline of society. And this, to do this, we need to have mindfulness and wisdom in our every action. That's called Sila Sangvara. And it also means having a sense of mutual respect. That's the first of the Apanika Dhammas, the Dhammas which are never wrong. The second of the three Apanika Dhammas is Bhojane Matanyuta. That means knowing the right amount in our use of all kinds of material things in the world. For example, when we eat, if we eat the right amount, then that means we're taking good care of our bodies, and it goes for the strength and well-being of our bodies. But if we don't understand the right amount, then even eating becomes harmful to us. And so knowing the right amount in the use of all material things makes for our comfortable way of living in the world. And the third point of the Apanika Patipatā, the practices which are never wrong, is Chagaryanu Yoga. That means practicing with effort for the sake of increasing in wholesome dhammas and decreasing in unwholesome dhammas. Of those wholesome dhammas, we speak of Sati and Panya, which are the dhammas of great support. And naturally, we have mindfulness and wisdom as faculties which nature give to us, but we need to develop them and make them useful and make them complete. By having a sense of awareness in everything that we do, then our actions can be correct and our actions can be free from harm, not being a cause for suffering. It's mindfulness and wisdom that allow us to do this. It's like we make use of natural resources in the earth. We need to purify those resources and adapt them to make them useful. And by clearing away the impurities, then we're clearing away the obstacles, just the same in our mind and the same in our practice. So by focusing and understanding and knowing our own heart, then we learn to be heedful and not falling into negligence. Pamado Majuno Padang. To be heedless is to be negligent, to fall into danger and die. So today we've all gathered for the practice of dana, practicing generosity with a sense of sacrifice. And we are not only giving and sacrificing material things, but we're also sacrificing on the inner level, on the heart level. We're giving up any sense of stinginess or unwillingness to practice goodness. And we understand this generosity because it's been shown to us since we were young by our mother and our father, those to whom we have a debt of gratitude, through their loving kindness, they supported us. And loving kindness is indeed a Dhamma which supports the world. So I don't have too much to say this morning. May you all practice to develop the utmost Dhamma for human beings. And may that Dhamma arise for each and every one of you. And may the blessing of the Buddha, Dhamma, Sangha go with you always. Anumodana.
Sadhu, sadhu, sadhu.
เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาส มีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจความดีมีอยู่ที่การละความเป็นพระมีอยู่ที่ความเป็นจริงพืชสิ่งที่มีส่วนกับความมืดแสงสว่างย่อมมีสังของการแฝงอยู่ความทุกข์ความทุกข์ความสุขความทุกข์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีส่วนของการกำหนดรู้ดูในรูปแบบของผู้มีสติดูให้มันออกบอกให้มันได้แล้วก็ใช้ให้มันเป็นความสมบูรณ์ย่อมมีส่วนบังเกิดขึ้นฉะนั้นในโอกาสการเวลาเรามีส่วนได้มีส่วนพบปะเราก็มีส่วนต้อนรับให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นการปรับปรุงเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์กับทรัพยากรของความเป็นมนุษย์มากมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเรียกว่าวันที่5ของเดือนตุลาคมและก็ตรงกับวันขึ้น7ค่ำของเดือน11เป็นวันเสาร์เราทั้งหลายก็ได้มีส่วนมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบของการเสียสละที่เราเรียกกันในหลักการว่าทานไมความดีอยู่ที่การมีน้ำจิตน้ำใจอันอบอ้อมอารีเป็นที่มาของมิตรภาพนำให้เกิดความรู้สึกสันติสุขฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพด้านชีวิตเพื่อให้ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากมากขึ้นในโอกาสนี้ด้วย
Good morning. Lungpo began with a poem to say that being born as a human is the greatest opportunity. Having wisdom, which one can develop further than any other kind of being. So may all of us contemplate this deeply and take the Dhamma as the true way for our heart.Developing goodness in accordance with the truth means understanding that along with the bright radiance of all the joy in our life and the things that we enjoy is also brings a shadow of darkness for as long as there is still defilement obstructing our heart. So therefore,for those of us as worldly beings who are still experiencing happiness and suffering, we should take the noble truth of the Buddha and focus on knowing and understanding that suffering with mindfulness so that we can abandon its cause. So this means seeing and understanding, being able to instruct oneself and to be able to use oneself as a human resource to make the best use of this opportunity of this life, this body, this mind, and to develop this human mind to the utmost. So on this occasion, we've all come together to meet and to share in making merit, and also to share in teaching and communicating and contemplating Dhamma. And that's so that each of us can learn to adapt our human lives for the greatest benefit, to make much of every opportunity for making benefit, because this human life is the greatest resource for each and every one of us. So with a new day, we reflect on the passing of time, and we call today, this Saturday, the 5th of October. It's also the 7th rising moon of the 11th lunar month in the Buddhist calendar. And so we've come together to make merit, which is called Dana Maya, that's making merit through offerings. And those offerings are given with a sense of sacrifice, giving up feelings of ownership, relinquishing and giving with generosity. And with this, we express a heart that is supportive of others and willing to share happiness and support with others. And so by sharing in that merit, we're also building friendship amongst ourselves, like relatives in the Dhamma who are practicing towards a peaceful happiness. So Anumodana to everyone for sharing this merit. May it go for the sake of developing health of the body and health of the mind in each of your lives. And may this great value continue to increase for every one of you.
Sadhu, sadhu, sadhu.